50 languages.
48.
Fardek ok.
Les activités de vacances.
Feriaj aktivaĵoj.
Est-ce que la plage est propre?
Ĉu la plaĝo estas pura?
Est-ce qu'on peut se baigner là?
Ĉu oni povas naĝi tie?
Est-ce que c'est dangereux de se baigner là?
Ĉu ne estas danĝere naĝi tie?
Est-ce qu'on peut louer un parasol ici?
Ĉu lupreneblas sunombrelo ĉi tie?
Est-ce qu'on peut louer une chaise longue ici?
Ĉu lupreneblas kuŝseĝo ĉi tie?
Est-ce qu'on peut louer un bateau ici?
Ĉu lupreneblas boato ĉi tie?
Je voudrais faire du surf.
Mi volus surfi.
Je voudrais faire de la plongée.
Mi volus plongi.
Je voudrais faire du ski nautique.
Mi volus akvoskii.
Est-ce qu'on peut louer une planche de surf?
Ĉu lupreneblas surftabulo?
Est-ce qu'on peut louer un équipement de plongée?
Ĉu lupreneblas plonĝekipaĵo?
Est-ce qu'on peut louer des skis nautiques?
Ĉu lupreneblas akvoskioj?
Je suis seulement un ou une débutant, débutante.
Mi estas nur komencanto.
Je suis moyen ou je suis moyenne.
Mi estas mezbona.
Je m'y connais déjà bien.
Mi jam sufiĉe bone spertas.
Où est le téléski?
Kie estas la skilifto?
As-tu amené les skis?
Ĉu vi kunportis la skiojn?
As-tu amené les chaussures de ski?
Ĉu vi kunportis la skiŝuojn?